Zdravím vás z našeho oblíbeného brněnského studia Vokál, dnešním průvodcem po podcastu Na koberečku hnutí Duha budu já, Eliška Vozníková, zdravím. A dnes jsem pozvala svého kolegu Honzu Skalíka z programu Krajina, který se intenzivně věnuje ochraně lesů. A o tom si dneska budeme povídat. Ahoj Honzo.
Pěkný den.
A před nějakou dobou jsme nemohli jít po lese bez toho, aniž jsme viděli nějaké holiny. Všude jich bylo spousta. Teď je ta situace trošku jiná. Co podle tebe se změnilo?
No, něco se změnilo docela určitě. Těch holin vlastně od roku 2016 v českých lesích vzniklo přes 200 000 hektarů. Vlastně to hodně vysoké číslo. Je to něco kolem pětiny rozlohy smrku v českých lesích. Takže to byla pořádná, řekněme, legrace. Aspoň teda, pokud jste to sledovali spíš zpovzdálí než úplně zblízka. No a od té doby se taky poměrně hodně zalesňuje, přičemž v těch prvních letech to vypadalo, že všichni se nějakým způsobem chytli za nos a lesy začnou být výrazně víc listnaté. Ten nárůst listnáčů sice pokračuje, ale vlastně do velké míry zpomalil. Zpomalil do té míry, že aktuální čísla o roce 2022 říkají, že oproti předcházejícímu roku 2021, vlastně narostl počet jehličnanů, který se vysazuje, a to asi o 4%, zatímco počet listnáčů, který se vysazuje, poklesl asi o 6,5%. Tím pádem v roce 2022 se vlastně vysázelo nejvíc smrků asi za posledních 20 let a v celkových číslech víc jehličnanů než listnáčů. Takže ten trend té obnovy není vůbec jednoznačný, není vůbec příznivý a myslím si, že je tady pořád ještě hodně co dělat, aby jsme ty lesy zachránili, aby prostě nepřicházely podobné výkyvy a rozpady těch jehličnatých monokultur, jako jsme zažili v těch minulých letech.
Mm-hmm. Takže to, co říkáš, je, že měli jsme tady holiny, ještě tady někde jakoby jsou, byly způsobeny převážně tím, že jsme vysazovali v minulosti smrkové monokultury a teď se nám ten trend může zase jakoby opakovat po nějaké době. Je za tebe ještě něco dalšího, co trápí české lesy? Chápu, že ta obnova tou výsadbou a zároveň některé lesy by mohly mít příležitost se obnovit jako kdyby sami. Jak je to vlastně v těch druzích, které by tady měly růst?
Tak my známe takzvané meliorační a zpevňující dřeviny, to jsou podle zákona takové druhy, které vlastně zlepšují kvalitu těch stanovišť, kvalitu půdy a celkově odolnost těch lesů. Vlastníci lesních pozemků mají povinnost vždycky vysázet aspoň nějaký díl takovýchhle stromů a to, co my sledujeme a co nás teďka poměrně trápí, tak je, že jsou tady celkem silné tlaky na to, aby tahle povinnost vlastně zanikla, aby do budoucna mohl každý soukromý vlastník vysazovat to, co chce. To často ale může znamenat vlastně čistou často může znamenat nějakou čistou monokulturu, nějaké dřeviny, která tady vůbec není původní.
Mm-hmm. Narážíš na nějaké konkrétní druhy?
Tak do velké části našeho území se vlastně nehodí ani ten smrk, který tak často zmiňuju. Je to dřevina, která se pořád vysazuje nejvíc, jak jsem zrovna řekl. A vlastně je celkem zarážející, že stát to poměrně dost podporuje. Vlastně nad pátým lesním vegetačním stupněm, dokonce i dotacemi. A to vlastně v těch minulých letech znamenalo, že v některých okresech, jako například na Sokolovsku, se vysazovala vlastně většina smrků. V podstatě dá se říct skoro jenom ten. Takže ano, smrk je určitě jedna dřevina, ale potom tady máme další druhy, jako je douglaska, jako je modřín, které se mnohde vysazují, kde by se vysazovat neměly. Dub červený.
Mm-hmm. A když jsme tady třeba v minulých podcastech měli právě odborníky z Mendelovy univerzity, tak jsme se i o tady těchto druzích bavili. Ty sám vidíš v nich nějakou hrozbu nebo potenciál?
No tak samozřejmě v Česku se bude měnit klima. To je celkem nesporné, to si myslím, že teďka nerozporuje už nikdo. A vlastně hlavní argument pro zavádění těchto druhů, které my považujeme za rizikové, je ten, že potřebujeme nějaké ekonomicky výnosné dřeviny, které tu změnu klimatu ustojí. Ale vlastně to je z mého pohledu hodně velké zjednodušení. My bychom měli mnohem spíš nejdřív sledovat, jaké dřeviny se v Česku dobře uchytávají, které sem prostě se dostávají z těch jižnějších poloh nebo z těch teplejších oblastí, a ty potom samozřejmě zavádět do toho, co považujeme za naši přirozenou vlastně druhovou skladbu, takové dřeviny není v budoucnu asi důvod tady blokovat, ale přinést sem druhy, o kterých nemáme dobrou zkušenost v tom lesnictví, a vlastně umožnit vlastníkům, aby je někde vysadili de facto jako plantáž, tak to má celkem velká rizika. S těmi druhy sem přijdou škůdci, ty druhy můžou se začít chovat invazivně, to znamená, že vlastně začnou samovolně potlačovat v lesích to původní dřevinné složení. To považuje za celkem velké riziko.
V tom si myslím, že je docela i zhodujete. Kromě té druhové složky, tak jsou tam ještě nějaké další problémy, které tam jako buď teď už jsou, anebo mohou být v budoucnosti?
To, co nás vlastně dlouhodobě znepokojuje, je způsob, jakým se lesy na holinách rabují. Už samotný problém je to, že hospodaříme s velkými holosečemi, aspoň teda v naprosté většině. To není asi nic neznámého, to nakonec nepokojuje kde koho, ale vlastně tenhle problém je do velké míry posílený ještě tím, že na těch holosečích se nenechává téměř nic, když se někde vykácí půl hektaru, hektar nebo mnohdy i víc toho lesa, tak se často odebírají všechny větve, kořeny, různé pahýly a vlastně kusy toho dřeva a lesního prostředí, který by tam mohli vytvořit aspoň nějaký malý mikroklima nebo mohli podpořit vlastně obnovu toho lesa. A v Česku se tohle dřevo z velké části spaluje vlastně jako přídavek uhlí v elektrárnách nebo v teplárnách, a to je celkem znatelný problém. V podstatě, když se podíváme na evropské státy, tak patříme mezi ty, kde podíl toho spalování biomasy na tom celkovém koláči obnovitelných zdrojů energie je největší. Takže vlastně se dá celkem asi jednoznačně říct, že v ostatních evropských zemích takový tlak na tu dřevní biomasu jako u nás není, a bylo by dobré, aby to mělo nějaké pevně stanovené limity. Ono se sice na jednu stranu zdá, že jsou. Lesní zákon vlastně obsahuje klauzuly posledních pár let o tom, že v lesích se musí dřevo ponechávat, ale zase ministerstvo zemědělství tohle v podstatě vůbec žádným způsobem nevymáhá a ještě chce tuhle povinnost lidí výrazně oslabit.
Takže kromě druhů, tak je dobré nechávat v lese i nějaké zbytky právě pro nějakou rozmanitost. Co dalšího bychom tam za ten problém ještě mohli najít?
No, dalším problémem, kterému naše lesy určitě čelí, tak je vůbec způsob té obnovy. To jsem tady už trochu teďka zmiňoval, vysazuje se znovu velký podíl jehličnanů, ale vůbec jde i o povinnost vlastníků se v tom vlastně nějakým způsobem angažovat. Tady přetrvává takové vnímání, že les je jenom plocha, která je zalesněná, kde jsou sazenice, kde se to zelená. To je ale vlastně hodně lesnická optika nebo optika, která je spojená s snahou maximalizovat zisky z toho lesa, mít co nejdříve vzrostlé stromy, které se dají zase vytěžit. Oproti tomu v podstatě nějaký pohled ekologů anebo ochranářů je v tomhle mnohem benevolentnější, řekněme. Ekologové často zmiňují skoro až takový jako vtípek, že když vidí někde holoseč, tak je to pro ně pořád les, akorát bez stromového patra. Prostě ta půda se velmi rychle zacelí travinami nebo nějakými náletovými dřevinami a vlastně už plní všechny ty ekosystémové funkce. Není potřeba se rychle snažit o to, aby tam byly stromky v řádcích. Takže ten tlak na rychlou výsadbu, který sice teďka o něco povoluje, v novém zákoně se počítá s tím, že budou mít vlastníci lesů třeba 5 až 10 let na to tam ty nové sazenice přinést, tak pořád je vlastně značný a z našeho pohledu by bylo nejlepší, kdyby to vlastně nebyl vůbec, kdyby to bylo na vlastníkovi, jak se rozhodne, jestli se bude snažit o ten rychlý ekonomický zisk a bude s tím mít spojené poměrně vysoké náklady, anebo to nechá víc na přírodě, bude mít ty náklady vlastně minimální a taky minimální riziko.
Takže je tam ten pohled, že si na les musíme počkat.
Určitě, nebo aspoň rozhodně můžeme. Nemyslíme si totiž, že je to tak, že na ochranu přírody nebo na ochranu lesa je třeba si nejdřív vydělat. Myslím si, že tenhle pohled, který už je vlastně popřený ve většině ekonomiky, že nejdřív tady musíme mít nějaký ekonomický zisk, abychom potom mohli myslet na ochranu životního prostředí, tak že ve většině ekonomiky už neplatí, ale v tom lesnictví jako kdyby se držel, jako by tady byl pořád nějaký pocit, že nejdřív potřebujeme mít tu ekonomickou základnu, to dřevo, a teprve ten les je něco navíc, nějaký benefit.
Tady ty věci, které říkáš, tak Hnutí Duha přetavilo do kampaně Zachraňme lesy. Já vím, že už si v jednom ze svých podcastů o tom mluvil, ale ta doba už nějakým způsobem pokročila. Chci se zeptat, co nového vlastně přináší Zachraňme lesy?
Tak ten stávající rok 2024, bude opět rokem, kdy se bude měnit lesní zákon. Teďka už je to poměrně evidentní, ministerstvo zemědělství na tom poměrně intenzivně pracuje a vlastně posunujeme se z jedné fáze do druhé, takže myslím si, že spousta lidí se teďka snaží o to, aby se ten zákon do voleb projednat stihl a zároveň mám pocit, že je tady spousta našich podporovatelů nebo lidí, kteří o lese přemýšlí, kteří by do toho rádi nějakým způsobem zasáhli. A my jim chceme dát tu příležitost, chceme vlastně umožnit nějaký přímější kontakt veřejnosti s ministerstvem. Už v minulém roce tak psalo přes 100 lidí ministrovi zemědělství Marku Výbornému dopisy a vlastně v tom letošním roce v rámci toho mezirezortního připomínkového řízení chceme lidi povzbudit, aby v tom pokračovali. To ale určitě není jediná z věcí, která nás čeká. Vlastně souběžně s tím, jak jsem teďka popisoval ten vývoj v lesním zákoně, tak se pracuje i na zákoně mysliveckém. Ten už je dokonce teďka o kousek dál, už se o něm baví ministerstva mezi sebou a vlastně dá se čekat, že v řádu několika týdnů, možná maximálně měsíců, tak se posune na úřad vlády a potom do poslanecké sněmovny. Takže to je něco, čemu se budeme určitě věnovat taky.
Jak je propojen ten myslivecký zákon s tím lesním?
my jsme se celkem výrazně snažili o posunutí té agendy v roce 2018, v roce 2019, kdy právě všechny ty holiny byly vidět kolem nás, a tehdy se podařilo v poslanecké sněmovně do lesního zákona prosadit změny, které ovlivňovaly i ten myslivecký zákon. Týkaly se především toho, aby honitby, to znamená ty plochy, v kterých se pečuje o zvěř a v kterých se zvěř loví, tak měly menší výměru, mohly být i menší, než je stávající vlastně minimální rozloha těch honiteb. A taky jsme vlastně prosazovali, aby se míra toho lovu zvěře, především tedy srn, tak odvozovala od míry poškození těch lesních porostů. Totiž velmi často se stává, že ty lesy jsou prakticky úplně od zvířat sežrané, nevyrůstá žádný semenáček mimo oplocenku, a přesto tam z řady důvodů není vlastně žádný kontrolní mechanismus, žádná odpovědnost těch mysliveckých sdružení za to, aby s tou zvěří hospodařili způsobem, která neubírá lesníkům a neubírá vlastně nám všem, protože potom máme lesy, které jsou stejnověké, jsou velmi často založené právě na jehličnanech, protože oni ten tlak zvěře líp zvládají. Takže v tom roce 2019 se tam podařilo prosadit některé tyhle změny, ale od té doby je v podstatě tlak na to, aby se to udělalo pořádně skrze celkovou novelizaci toho mysliveckého zákona, které dochází právě v tom letošním roce.
Mm-hmm. Takže to znamená, že máme hodně zvěře, tak máme tím ovlivněné ty lesy a vlastníci musí dávat velké náklady právě na tu obnovu. Vím, že se to právě často objevuje v tom tématu té přirozené obnovy. To znamená, že nemůžeme mít více přirozené obnovy, protože pokud bychom ji neoplotili, tak ji máme hned sežranou, což říká mnoho vlastníků lesa. A myslíš si, že ten myslivecký zákon tuhle změnu přinese?
No, my v to pevně věříme. Myslím si, že nejenom my, ale vlastně celá řada dalších lidí, kteří se o myslivecký zákon zajímají, to můžou být zemědělci, to můžou být vlastníci těch pozemků a podobně. Vlastně ti všichni přicházejí k celkem výrazným ztrátám na úkor těch velkých stavů zvěře, takže my věříme, že to ministerstvo dostojí v tomhle příslibům ten zákon opravdu posunout dopředu, a teďka už je to víc na právě těch nadcházejících jednáních mezi ministerství a potom následně na vládě a v poslanecké sněmovně.
To je ještě docela dlouhý proces, volby budou v roce 2025. Myslíš, že se tady tyhle všechny procesy zvládnou a stihnou?
No, rád bych věřil, že ano. My o to usilujeme, vlastně už teďka se snažíme ten proces urychlit, snažíme se apelovat na ministerstva, aby v tom neutáleli, ale to poslední slovo v tom nakonec mají ministerští úředníci anebo posléze poslanci, takže to je do velké míry jejich odpovědnost, ale myslím si, že by to byla pro české lesy opravdu velká škoda, kdyby se ten zákon v tomhle volebním období nenovelizoval, jednak kvůli tomu, že vláda k tomu dala celkem výrazný příslib už ve svém programovém prohlášení, a vlastně kdyby se tak nestalo, tak je to programové prohlášení do velké míry jenom prázdným kusem papíru, který v podstatě nic neznamená, protože většinu těch kroků, ke kterým se tam zavázali v lesnictví, tak je spojená právě s těmihle novelizacemi. A potom by to byla i velká škoda pro ty lesy, protože pokud se nezmenší holoseče, pokud se neusnadní ta přirozená obnova, pokud ta druhová skladba nebude se vyvíjet jakoby dostatečně rychle dopředu vstříc lisnáčům, a pokud v těch lesích budeme pořád odebírat takové velké množství biomasy, tak to zároveň znamená, že do budoucna prostě budou oslabené a to není jenom, že by nám to tady v Hnutí Duha nebo někde jinde přišlo líto, to má vlastně i velké ekonomické dopady.
A všechny tady tyhle věci, které zmiňuješ, vychází z našeho plánu pro zdravé lesy. Vím, že na něm pracujete ustavičně a soustavně. Chci se jenom zeptat, je to jakoby plán, který vychází z toho nějakého naše vize, a nebo je to podloženo nějakými věcmi, ať už třeba diskuzemi s vědci, anebo univerzitami, nebo i z terénu?
Děkuji za tu nahrávku. Já jsem si ho přinesl, tak ho tady můžu i ukázat, pokud se díváte na YouTube. Je to dokument, který se dá najít na našem webu. Obsahuje vlastně 43 bodů, které právě vychází z té diskuze s vědci, s lesníky. Tu diskuzi jsme nezačali loni, když vlastně vznikala tahle publikace, ale táhne se mnoho let zpátky, už vlastně v roce 2018, tak jsme připravovali takové shrnutí doporučení, které se jmenovalo Co dělat, abychom zachránili české lesy. A tohle je vlastně takovým jeho dopracováním a vylepšením. Některé ty body se totiž v minulých letech podařilo prosadit, zase některé další přibyly. A myslím si, že nějakou jakoby relevanci toho dokumentu dokazuje i to, jakou vyvolal diskuzi v těch odborných kruzích. Vlastně krátce po jeho zveřejnění a předání ministrovi zemědělství, tak na to reagovala řada lesnických spolků, sdružení, odborníků, mimo jiný taky výzkumný ústav lesnictví a lesnického reagovala na něj celá řada spolků a lesnických sdružení, mimo jiné také výzkumný ústav ministerstva, který se věnuje lesnickému hospodaření a myslivosti. A oni vlastně zpracovali takovou oponenturu nebo připomínky ke většině z těch bodů. My s výzkumným ústavem o tom vedeme dál debatu, takže já jsem vlastně velmi rád, že se ta debata v Česku rozjela na tyhle témata, že věřím, že se i poměrně dost promítne do těch změn lesního mysliveckého zákona v tom letošním roce.
Myslím, že ta diskuze přispěje i třeba k tomu, aby bylo méně protinávrhu proti těm změnám?
No tak mně přijde obecně, že je hodně důležité, aby se o těch návrzích mluvilo ještě jinde než v poslanecké sněmovně, aby to nebylo takové ostřelování, jestli pro daný návrh ministerstvo je, není a podobně, ale aby vlastně to porozumění, že ty změny jsou potřeba, vyrůstalo z nějaké širší odborné debaty a věřím, že se nám i díky tomuhle materiálu jí do určité míry daří rozpoutávat a že bude širší.
Myslíš, že ty přínosy ocení i vlastníci lesů?
Tak my se na tohle hledisko zaměřujeme poměrně výrazně. Vlastně ten plán jsme nediskutovali jenom s vědci, ale s řadou odborných lesních hospodářů, kteří pomáhají vlastníkům lesů, s řadou lesníků z praxe a podobně. V podstatě v těch návrzích se taky hodně zaměřujeme na to, aby se zjednodušila ta byrokracie a administrativa okolo lesů, která tam je často z našeho hlediska už zbytečná, která možná sloužila dobře někdy, když všechny lesy byly státní a byly zaměřené především na tu ekonomickou produkci, ale některé způsoby vykazování vlastně už dneska nedávají smysl. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ty návrhy z velké části pomáhají i vlastníkům a zjednodušují jim práci.
Pokud to lidé, kteří třeba jenom navštěvují lesy a zajímá je to, zmínil si tady i třeba těch 100 lidí, co napsali svůj osobní dopis na ministerstvo, A celkově i v průzkumech se ukazuje, že Čechy a Češky zajímá stav lesa. Jakou mají možnost se do toho zapojit?
Tak to, co mně přijde vlastně opravdu užitečné, tak je se na ty politiky obrátit. Oni na dopisy odpovídají. Vlastně pokud máte nějaký konkrétní problém, který někde vidíte, tak není podle mě nic jednoduššího, než vzít tušku papír, sepsat to a zahájit nějakou diskuzi o tom, jestli ten problém je skutečný, jestli se dá s ním něco dělat a podobně. Čili tam vidím asi celkem dobré místo, odkud se odpíchnout. My v té kampani provozujeme webovou stránku zachraňmelesy.cz, kde máme výzvu, která směřuje k vládě, k politikům, k ministerstvům a tu výzvu vlastně do dnešního dne od roku 2018 podepsalo asi 90 tisíc lidí. To je poměrně velké číslo, ale čím víc nás bude, tak tím myslím si, že ten hlas veřejnosti bude silnější i v té nadcházející novelizaci těch zákonů, takže to je asi takový možná ještě jednodušší způsob, jak se k té věci projevit, totiž přidat se k těmto 90 tisícům lidem.
Mm-hmm, super. Děkuju moc. Doufám, že vám ten váš plán vyjde a že kampaň Zachraňme lesy přinese změny pro lesy v České republice. A vás zvu k poslechu podcastu Na koberečku i v dalších epizodách. Jak už jsem říkala, můžete si poslechnout ať už Honzu Skalíka nebo našeho odborníka Jaromíra Bláhu, který také o lesích krásně vypráví. A náš podcast můžete najít na YouTube a taky na dalších podcastových platformách. Moc děkujeme za vaši přízeň. Mějte se krásně.
Pěkný den.